Nasleduje rubrika o druhom vatikánskom koncile podľa knihy Johna O'Malleyho s názvom Čo sa stalo na druhom vatikánskom koncile. Pripravil ju Jaroslav Mudroň.
Každý koncil má svoj osobitný charakter. Výnimočnosť druhého vatikánskeho koncilu prirodzene tkvie v ohromných rozmeroch, v šírke medzinárodnej účasti a v rozsahu a rozmanitosti problémov, ktorými sa koncil zaoberal. Toto všetko je však len špičkou ľadovca.
Po začatí koncilu sa záujem médií a verejnej mienky obrátil predovšetkým na dva fenomény – dĺžku určitých debát a koncilových stretov a na perspektívu zmeny postojov a praktík, ktorá len pred niekoľkými mesiacmi vyzerala byť nemožná. Katolícka cirkev sa svetu stále predstavovala či už dovnútra alebo navonok ako miesto nemennosti a vždy jej záležalo na tom, aby ukazovala svoju jednotu pri riešení každého problému. Napriek snahám ukryť či zakamuflovať prípadné nezhody, koncilové, častokrát ostré debaty a rozpory sa dostali na povrch a verejnosť sa o nich čoskoro dozvedela. Reakcie na túto skutočnosť boli rôzne, ale všetkým bolo jasné, že katolicizmus nebol jednoliatým prúdom, ako sa dovtedy myslelo. Odrazu sa obraz cirkvi začal meniť.
Novinkou bola aj rýchlosť, s akou sa zavádzali zmeny do života katolíckej cirkvi. Keď išli veriaci na prvú adventnú nedeľu v roku 1964 do kostola, zrazu pri svätej omši zakúsili niečo úplne nebývalé, v čo dovtedy snáď ani nedúfali. Druhý vatikánsky koncil sa ešte ani neskončil a viditeľné zmeny v liturgii sa začali plne realizovať, ako napríklad používanie národných jazykov vo viacerých častiach svätej omše. Ďalším príkladom náhlej zmeny môže byť postoj voči svätému písmu. Po stáročiach boli katolíci skôr odhováraní od čítania Biblie. V rokoch pred koncilom táto výstraha pred čítaním písma pomaly doznievala, ale počas koncilu úplne zmizla, ba katolíci boli zrazu pobádaní a povzbudzovaní čítať a študovať Bibliu, a to aj spolu s protestantmi. Podobne bolo až po 50. roky katolíkom zakázané zúčastňovať sa na pohreboch či svadbách protestantov a odrazu im bolo odporúčané spolupracovať s osobami odlišného vyznania a viesť s nimi dialóg aj na náboženské témy.
Odkiaľ prichádzali všetky impulzy, ktoré ospravedlňovali a odobrovali všetky tieto zmeny? V prvom rade to bola nová mentalita, v ktorej väčšina biskupov a teológov vyrastala. Otázky viery sa chápali viac z historického hľadiska. Napríklad väčšine bolo jasné, že učenie cirkvi v 19. storočí o nepoškvrnenom počatí Panny Márie bolo neznáme v apoštolských dobách či neskôr v čase prvých cirkevných otcov. Išlo o postupné rozvíjanie pravd viery, ktoré bolo podmienené históriou. Celkovo aj kresťanstvo sa vnímalo ako náboženstvo, v ktorého jadre sa nachádzala historická pravda o živote a zmrtvých staní Ježiša Krista. Preto sa záujem o históriu veľmi rozmohol medzi teológmi a ovplyvnil smerovanie druhého vatikánskeho koncilu. Vysvitá to hlavne z troch kľúčových slov, ktoré rezonovali na koncile. Taliansky pojem aggiornamento, doslova zdnešnenie, aktualizovanie, francúzsky termín ressourcement, ktorý označoval návrat k prameňom, a latinský výraz progressio, čo znamená rozvoj.
Najčastejšie používané a najznámejšie slovo je aggiornamento. Do cirkevného slovníka ho zahrnul pápež Ján 23. a to hneď pri vyhlásení svojho zámeru zvolať koncil 25. januára 1959 v bazilike svätého Petra za hradbami. Okrem koncilu a rímskej synody pápež prekvapení oznámil, že kódex kanonického práva potrebuje aggiornamento, úpravu, modernizáciu či prispôsobenie sa aktuálnym pomerom. So slovom modernizácia, moderný, sa vtedy zaobchádzalo veľmi opatrne, pretože pápeži, počnúc Piom X, odsudzovali tzv. Modernizmus. Už od konca 19. storočia ľudia, ktorí samých seba vnímali ako moderných, prirodzene odmietali všetko tradičné či staromódne a odmietali tým samotnú cirkev, strážkyňu tradície a nemennosti. Samotný Vatikán sa pritom nikdy nespíral výdobytkom modernej doby. Pius XI. Inauguroval v roku 1931 vatikánsky rozhlas a vo vatikánskych úradoch boli moderné vynálezy ako písacie stroje, mikrofóny či reproduktory zavedené oveľa skôr než v iných európskych ministerstvách. Napriek tomu sa stále zväčšovala priepasť medzi cirkvou a modernou kultúrou s jej odlišným rebríčkom hodnôt. Termín aggiornamento, prispôsobenie sa dnešku, vo vyjadreniach pápeža Jána naznačoval, že cirkev sa potrebuje priblížiť k modernému svetu aj v tomto zmysle a prispôsobiť sa novým podmienkám života ľudí. S týmto súvisel aj druhý pojem, progressio, rozvoj, chápaný predovšetkým na poli pastorácie, slúženia svätej omše či takej skutočnosti, akou je vzťah medzi cirkvou a štátom. Mnohí pápeži v minulosti odsudzovali oddelenie cirkvi od štátu a druhý vatikánsky koncil naznačil, že je to cesta legitímneho rozvoja či vývinu odvekého problému.
Aby sa napokon náhle zmeny v mene rozvoja či modernizácie nevymkli kontrole a nešli proti stáročnej tradícii katolíckej cirkvi, účastníci koncilu sa odvolávali na ďalší významný pojem, ktorý zaviedli francúzski teológovia – ressourcement, návrat k prameňom, alebo v latinčine znejúce ad fontes, bolo výzvou bedlivo študovať spisy prvých cirkevných otcov a poznávať tým samotné korene, z ktorých kresťanstvo vzišlo. Paradoxne títo francúzski teológovia boli odsudzovaní samotným učiteľským úradom cirkvi z dôvodu spomínanej obavy pred modernizmom a mnohí z nich mali zakázané písať a vyučovať. Boli to príslušníci smeru Nová teológia, ako napríklad Henri de Lubac a Yves Congar, ktorí sa nakoniec zúčastnili druhého vatikánskeho koncilu a vo veľkej miere ovplyvnili jeho smerovanie.
Návrat k prameňom, pozornosť voči aktuálnym pomerom dneška a odvážne vykročenie na ceste rozvoja znamenalo pre druhý vatikánsky koncil zodpovedný a uvážený prístup voči tradícii katolíckej cirkvi a potrebám zavedenia nových zmien. Tri slová, ktoré výstižne charakterizujú atmosféru koncilu aj spolu s jeho napätiami, zahŕňajú v sebe šírku času a dejín. Bohatstva minulosti, výzvy prítomnosti a nádej do budúcnosti. Takto sa náležite prehlbovalo tajomstvo Krista, ktorý ostáva ten istý včera, dnes a naveky.